sad malo idemo o nečemu što funkcioniše, mislim, zove i dan danas, a opet je počelo da funkcioniše jako davno, tako da je i dobro je što funkcioniše, pošto, a opet s druge strane, mislim, zove postoje opasnosti, a prestane da funkcioniše, a to su ugljenični ciklusi ili ugljenični ciklusi, kako bi trebalo bude preciznije što. Odlično, dobro. E, dakle, pre svega, ko što rekao smo opet, dakle, moramo postavimo glavno pitanje, a to je da li je zemlja nastanjiva, očigledno izgleda da jeste, pošto smo i tu, a zašto je nastanjiva u kontinuitetu, to je jako bitno i ključno pitanje za astrobiologiju generalno. Dakle, razlikujemo ono što su istorijske okolnosti koje su se desile, a nisu morale se desiti kao što je recimo nastanak mjeseca, kao što je generalno, mislim, zove i pozno teško bombardovanje, kao što su razne druge stvari koje su se na ovaj ili onaj način su kontingentne, to ne znači, mislim, zove da su slučajne, ali ne znači također da postoji nekakav nužni razlog u zakonima prirode da su se one morale desiti, a vrlo lako bismo mogli zamislimo da se nisu desile i treba da zamislimo, pošto se na drugim planetama nalik Zemlji u galaksiji sigurno nisu desile ili bar ne na onaj način na koji se desile na Zemlji. Tako da je to suštinski razlika između, mi verujemo da su zakoni prirode zaista svuda isti, ali ono što nije isto, mi se zove, jesu istorijske okolnosti. E sad, da bismo naravno to razumeli kao i svako pitanje zašto, znači postoje dva različita pristupa, znači zašto može biti, mi se zove, određeno, uzrok može biti poznat i onda govorimo o dinamičkom procesu ili može biti jednostavno sticaj okolnosti i onda govorimo o početnim uslovima ili graničnim uslovima ili istorijskim okolnostima, to je sve jedno te isto. Također, moramo da vodimo računa kad uđemo da postavimo pitanje o u kontinuitetu, onda moramo da imamo jedan dobar uvid u to šta to tačno znači, kroz dugačku istoriju na naše planete, a od momenta, u jednom momentu se pojavila biosfera, znači jako rano, onda nakon toga imamo jednu spregnutu evoluciju, mislim, zove i biosfere i fizičke sredine. I to ne može da se razdvoji jedno u drugo, u potpunosti. Neke stvari mogu, ali neki pak i ne mogu. I ono što je najbitnije da razumemo, recimo, zamislimo da sad govorimo o onom parametru koji je najznačajniji generalno za astrobiologiju, to je od fizičkih parametara, to je temperatura. I to je bio početak cele rasprave i o nastanjivim zonama i cirkumstelarnim nastanjivim zonama i slično. Zašto je to? Na Veneri suviše vruće, na Marsu previše hladno, a na Zemlji taman kako treba. Kao i drugi, tu imamo isto efekat zlatokose, mi se zove, dakle nije jedna kaša je suviše hladna, druga suviše vruća, a treća baš kako treba. To su stvari od kojih mi se treba da odredimo zbog čega, mi se zove, je, na primjer, temperatura na Zemlji baš kako treba, mi se razliku od ovih drugih ekstrema. To je posljedica toga što, a to pitanje na prvi pogled, mislim, zove bi se činilo to jednostavno, mi se utvrdimo, ne znam, koliko dolazi energija na Zemlju sa Sunca, koliko energije izlazi iz Zemlje, mislim, zove zbog iznutričnosti Zemlje, to jest zemljina kora se hladi, pa jedan deo energije, dakle, postoji fluks energije kroz zemljinu koru i saberemo te dve stvari, onda ustanemo kolika je temperatura. I to je onako naivno bilo, mislim, zove početak nekih klimatskih nauka u 19. veku, mislim, zove i početkom 20. veka, kad ljudi nisu ni izdaleka shvatili da je realna situacija daleko, daleko studenta. A ono što je posebno uznemirujuće u toj realnoj situaciji jeste da realna situacija što se tiče atmosfere na Zemlji zapravo ni jednom jedinom trenutku, mislim, zove njene istorije, mislim, zove nije odnosno. Okay. Ne, baš tako, ali u 99%, mislim, zove njene istorije i malo duže, od toga nije bila u potpunosti u stabilnom stanju. To možemo zamislimo ovako, mislim, da zamislimo da imamo neku, zamislimo da imamo neku, kao ono što imate prilike da vidite iz fizike čestica, mislim, da imamo ovakav profil potencijala. I gle čuda, zapravo da postoje ovako nekako, da postoji nekako, nije važno sad, skalarno polje u principu, a koje ima dva minimuma. A za divno čudo, mi se zove loptica, recimo, koja označava stanje sistema, mi se zove stoji ovdje. I ono što je interesantno, mi se zove, jeste da u slučaju zemljine atmosfere i temperature, ona stoji ovdje, mi se zove i oscilira malo levo-desno.
pritom ne pada, mislim, zove ni jedno od ova dva stabilna stanja.
Što je velika sreća. Pošto ni u jednom od stabilnih stanja zapravo nema uslova za život. I to je ono što smo mi shvatili tek relativno skoro. Tokom 1950. godina, krajem 50. kad su lansirani prvi sateliti, tokom 60. godina lansirane su i prve međuplanetske sonde. Prve međuplanetske sonde su otkrile neke veoma čudne stvari. Sovjetska sonda, mislim, zove Venera 5, koja je prva, mislim, zove, proletela dovoljno blizu, mislim, zove spoljne, dovoljno blizu, mislim, zove gornje granice, mislim, zove Venerine atmosfere, je, tako reći, bacila senku, mislim, zove na ono što se do tada verovalo, mislim, zove, to je da, eto, jeste Venera stalno prekrivena oblacima, ali to ne znači, mislim, zove, da vrhovi oblaka imaju i onako relativno umerenu temperaturu, mislim, zove, a ne znači, mislim, zove, da na njoj nije suviše toplo, ranije su ljudi istinski verovali da na Veneri postoje okeani, da ona liči, mislim, zove, na nekakvu praistorijsku zemlju, mislim, zove, da tamo, ne znam, žive kao što je bilo u vreme dinosaurusa, kad je bilo prosječno za 3-4 stepena toplije nego što je sada, mislim, zove, da je tamo toplo, vlažno i eto, mislim, zove, da ona slika, nekakva slika zemlje, mislim, zove, kako je bila u neku prošlosti. Što se podudaralo sa inače, mislim, zove kulturnom paradigmom, da ne kažem dogmom koja je vladala od 19. i početkom 20. veka, a to je da su planete nastale po Kant-Laplace-ovoj hipotezi od spolja ka unutra, tako da su recimo prvo nastale spoljne planete, a posle unutrašnje, i što se dalje od Sunca, to su ranije nastale, pa se zbog toga verovalo da je Mars stariji od Zemlje, mislim, zove, a Zemlja starija od Venere, pa shodno tome da planete tako prolaze kroz slične faze, mislim, zove, samo sa vremenskom zadrškom, odnosno njihovu starost. Međutim, nalazi kasnije, mislim, zove kasnije sonde, naročito ove koje su se, kao što su Venera 11 i 12, kao što je i oni Venera, mislim, zove 1 i 2, mislim, zove koje su se spustile na površinu Venere, su potvrdile nešto što čemu je prvi pisao Carl Sagan i on je praktično, mislim, zove de facto otkrio efekat staklene bašte, mislim, zove na Veneri, a to je da je na Veneri temperatura, mislim, zove potpuno stabilna i to negde, mislim, zove oko 500 Celzijusa, mislim, zove pritisak oko 50 puta, mislim, oko 50 bara i da temperatura na površini Venere praktično uopšte ne varira, mislim, zove, nema nikakve veze, mislim, zove, sa tome da li je dan ili noć, inače, Venera jako sporo rotira oko svoje ose i njen dan je dugačak 240 i nešto, mislim, zove, ove naših dana i potpuno je sve jedno, mislim, zove, što Sunce objašnjava, tokom 120 dana u kontinuitetu, pola Venere, a pola Venere je u mraku, mislim, zove, kad čak i ona Venera, čak i onaj deo Venere koji je izložen Suncu, kad biste stavili na površini, osjećali bi gledalo da vam kao da ste na dugu nara, zato što biste videli malo svetla visoko gore, a zbog tako visokog pritiska i ogromnog indeksa refrakcije, mislim, zove, u atmosferi, mislim, zove, sve oko vas na udaljenosti od veće od pola metra do metra bi izgledalo mračno. I bez obzira na kad bilo i podne, mislim, zove, ono Venerino dan. Tako da, bez obzira što je Venera bliže Suncu i što bi teorijski gledano kad bi ikad moglo da se vidi Sunce, mislim, Sunce disk je mnogo veći i sjajniji nego Zemlje, ali to je potpuno irelevantno, zato što je Venera u jednom od stabilno, dva stabilna atmosferska stanja koja karakterišu planete nalik Zemlje, mislim, zove, a to je stanje ekstremnog efekta staklene bašte, mislim, zove, koji praktično nezavisnost od spoljnog inputa je jako mala. Znači, malo se menja temperatura na površini Venere, ali ekstremno malo, mislim, zove, u zavisnosti da li, jeste, da li je, recimo, noć ili dan. U svakom slučaju, ona je toliko velika, mislim, zove, da ne postoji nigde, ni najmanje šanse, mislim, zove, da voda može da ostane u tečnom stanju. Tako da, ni najmanje šanse nema da život kakav mi poznamo, mislim, zove, može da ostane bilo gde na površini ili blizu površine Venere. Postoje izvesne ideje da bi visoku atmosferi, mislim, zove, mogao, da visoko u atmosferi, mislim, zove, mogu da postoje jednostavni teorijski i mogu bar da ostanu jednostavni oblici života, ali je to dosta sumnjivo, mislim, zove, pre svega zbog toga što nije sasvim jasno da li uopšte može da postoji u Zemlji na atmosferi, naravno da postoje brojni, posebno kad gledamo sa stanovišta mikrobiologije, brojni ekosistemi, mislim, zove, koji postoje u atmosferi i to čak i do velikih visina. Ali da li mogu da postoje potpuno nezavisno od dešavanja na površini planete, to je jako sumnjivo, mislim, zove, mnogi ćemo reći, ako ulazi da to potpuno nema reći, mislim zove, ali u svakom slučaju na površini, blizu površine Venere, mislim zove, nema apsolutno nikakvih uslova za život, iako to na prvi pogled protivreči, Ako su početna stanja Zemlje i Venere bila prilično slična, i ako, mislim, zove, je dinamički procesi koji funkcionišu, mislim, zove, na, koji, znači zakoni prirode su isti na Zemlji i na Veneri, i početna stanja, ali, ispostavlja se, da je Venera bila dovoljno toplija u startu za to malo nešto, da ona relativno brzo sklizne, mislim, zove, u jedno od stabilnih stanja i iz tog stabilnog stanja više ne može da izađe. Barem, mislim, zove, dok Sunce ne ugasi se, mislim, zove, i tako da je to, na Sunce će uništiti Veneru kad se proširi u fazi asimptotskog crvenog džina, mislim, zove, davno, ali zamislimo, recimo, da se to ne desi, tek kad bi Sunce ugasilo, tek onda bi se ona lagano, i to ne brzo, nego kroz hiljade godina, mislim, to, je li to, hiljade naših godina, bi se ohladila, mislim, zove, do niskih temperatura. Zašto? Zato što, mislim, zove, glavni faktor je taj što toliko velika koncentracija ugljendioksida kao glavnog gasa staklene bašte, glavnog ne zbog toga što je on sam po sebi efikasan toliko kao gas staklene bašte, nego zbog toga što ga jednostavno ima najviše i otporan je na fotodisocijaciju, što je jako bitna stvar. Imate druge gasove staklene bašte kao što je recimo metan, ali metan, mislim, zove, pokazuje neprijatnu tendenciju, mislim, zove, da se raspada, mislim, zove, na sastavne delove pod dejstvom, mislim, zove, sunčeve UV radijacije. I on se raspada, mislim, zove, na neke cevi i atome, i molekule vodonika koji naravno odu, mislim, zove, i atmosfere, a ovaj se sjedini sa kiselnikom i formira CO2. Okay. To se dešava, mislim, zove, na Zemlji, mislim, zove, samo sa metanom, na primjer.
CO2 se znači raspada pod uticajem UV fotona, ali pošto su teški ugljenik i kiselnik, on ostaje tu, ne? Pa se posle sjedine ponovo.
Se, ne, naravno da se visoko u atmosferi, da, visoko u atmosferi postoje, mislim, zove, pri zemlji, toliko pri zemlji ne, ali visoko u atmosferi, mislim, zove, može i on da se raspade, ali jednostavno, mislim, ostane ponovo se rekonstruiše, zato što je, mislim, zove, na kraju kao reakcija između ugljenika i kiselnika, do, mislim, kiselnik jednostavno, dakle, sve reakcije sa kiselnikom su snažne, mislim, zove, tako da on jednostavno se relativno brzo, mislim, zove, regeneriše. A recimo metan, mislim, kada bi se nagomila u velikim količinama, što je nemoguće srećom, on bi bio mnogo efikasniji kao ga. Od tuda potiče recimo opasnost od izdvajanja metana, mislim, zove iz takozvanih zamrznutih hidrata ili takozvanih klatrata, mislim, zove, koji se nalaze recimo u ledu, mislim, zove u okolini Severnog ledenog okeana i okolini Antarktika se nalazi mnogo metana koji je zamrznut u kristalićima leda i kad bi se on naglo oslobodio, onda bi to dovelo do velike klimatske katastrofe. I mnogi smatraju da je to velika opasnost koja preti Zemlji u budućnosti, ali zbog nečeg drugog do čega ćemo doći na kraju. To je zbog akcije ljudi. A to je jedno stabilno stanje. Drugo stabilno stanje otprilike istih godina, 60. Čovjek po imenu u Sankt Petersburgu, čovjek po imenu Mihail Budiko, je bio prvi čovjek kome je palo na pamet, mislim, zove da primeni, mislim, zove nekakve ozbiljnije, koliko toliko ozbiljnije, mislim, zove numeričke procedure, mislim, zove sa jako velikim, to ne, primitivnim računarima koji su uzimali cele sobe i zgrade, da primeni na modeliranje zemljine atmosfere i opreciznije balansa zračenja, mislim, zove posebno pod uticajem promjenjivog albeda. Dakle, kada bi se albedo, mislim, zove zemlje povećao, onda bi se, naravno, zemlja ohladila. Kada se albedo smanjuje, onda se zemlja zagreva, to je, naravno, sasvim logično, to što je to. E sad, prvo pitanje koje je bitno, mislim, zove, šta ima veći albedo, mislim, zove, dakle, danas, gledate Zemlju iz atmosfere, iz atmosfere, pa može i atmosfere, ali još bolje iz svemira. Dakle, gledate Zemlju iz svemira, šta ima najveći, šta je ono što vidite, pre sve, šta najlakše vidite? Kojim redom? Ima tri stvari, mislim, zove, koje vidite. Šta najlakše prvo vidite?
Okeani.
Dobro, ima nešto još lakše što vidiš, mislim, zove. Oblake, tačno, oblaci su prva stvar. Zatim okeane, mislim, zove, i šta nam još ostaje?
Pa
kopno, mislim, zove. Ok, sad ajde vidimo, šta od toga ima najveći albedo?
Ovo prvo.
A to je šta? Oblaci, naravno, mislim, oblaci izgledaju belo, pa mislim, oblaci izgledaju belo, to je valjda. Mislim, zove, to je isto, potpuno isto, kao da sam rekao, oblaci imaju veliki albedo. Okej, okay. Okej, okay. Ali oblaci su ovakvi i onakvi, oni se pojave pa nestanu, mislim zove, to je relativno prolazni fenomen, mislim zove, to jeste bitno, mislim zove, tamo ako bi on bio stalno prisutan kao na Veneri ili kao na Titanu, ali, ovaj, ali recimo na Zemlji, mislim, oblaci nisu toliko, mislim zove, stalno prisutni, oni se pojavljuju, nestaju i tako dalje. Ono što je relativno prisutnije, i to se menja od mnogo sporije, naravno, ovaj, su okeani i kopne. E sad, šta to ima, mislim zove, šta ima veći albedo, mislim zove, okeani ili kontinenti?
Da je računamo zamrznuti oblasti ili ne.
Dobro, ajde, zanemari zamrznuti oblasti za sada, mislim. Znači, kontinenti, kao kontinenti, mislim, koje vidiš, kontinenti koji nisu antarktički. Arktik mi se zove ili ovaj okean?
Okeani.
Okeani? Ima još neko neko mišljenje?
Pa, oni jesu sekli, ali nisam siguran zbog prelamanja kako su tako.
Jeste, to je, mislim, to je vrlo triki pitanje, mislim, zove, u suštini. U suštini taj odgovor je pogrešan, mislim, zove, veći albedo ima kopno. Nešto malo. Ali, ovaj, ali, nešto malo veći albedo ima kopno. Ali to je problem, problem jeste u tome što kopno, mislim, zove, jako heterogeno, tako da je jako teško uzediti. Okeani su relativno svuda iste boje, mislim, zove, i svuda, mislim, zove, imaju relativno isti. Tako da je to relativno lako. Ali za kopno nije bilo jednostavno, sve do pojave satelita, ovaj, nije bilo jednostavno, mislim, zove, utvrditi, zato što neki delovi kopna imaju jako veliki albedo, recimo pustinje, a neki delovi kopna pak nemaju, mislim, zove, veliki albedo, recimo kišne šume, mislim, zove, i slične stvari. Te je to, kad se usredi, kopna su malo, mislim, zove, su malo, mislim, zove, imaju veće albedo od okeana. Međutim, i ta mala razlika ima jako veliku ulogu, kada razmislite o tome da se položaj kontinenta menjaju, mislim, zove sa vremenom. Najviše sunčeve energije pada, naravno, oko ekvatora. U ovom trenutku u kojem mi govorimo, nema mnogo kontinenta oko ekvatora. Pogledajte kako izgleda ekvator, mislim, zove Zemlje i koliko preseca, mislim, zove kopna, koliko okeana. Vidjet ćete da, recimo, odnos između dužine ekvatora koji je po kopnu i dužine ekvatora koji je po okeanu je, recimo, 1 prema 20. Ili tako nešto. Znači, jako mali procenat, mislim zove, znači gde prolazi, pa samo u Africi i Južnoj Americi, mislim zove, ne postoji ništa drugo, znači to relativno malo, mislim zove, ajde u Africi malo više, u Južnoj Americi onako, mislim zove, čak i ne mnogo, mislim zove, ne prolazi ekvator, mislim zove, preko kopa. Sve ostalo, mislim zove, je more. Ovo je ono liki Tihi okean, mislim zove, nešto malo manje, mislim zove, Atlantski, Indijski, ne, tako da, ne, tako da je ubedljivo najveći deo, mislim, preko 90%, mislim zove, je ekvatora, mislim. E sad, zamislite recimo u prošlosti kada se kontinenti poređaju u nekom trenutku, mislim, ako se oni tako kreću kaotično, a nije da nešto biraju, mislim zove, niti ono albedo utiče nešto na njihovo kretanje, zamislite da se u jednom trenutku veliki deo kontinenta nađe oko ekvatora. Tada se albedo cele, mislim zove, planete efektivni, znači onaj koji kad uračunate, mislim zove, koliko pada, znači ovaj albedo samo kad gledate sa bilo kakvu svetlost. Računate, realni gradijent sunčeve svetlosti koja je različita osunčanost, mislim zove, u različitim delovima planete, pa onda izračunate koliko se procenata tako otežinjene, mislim zove, otežinjenog fluksa, mislim zove, reflektora, onda dobijate onaj pravi klimatski albedo, a to je, i to se onda značajno povećava, mislim zove, kada se kontinenti nađu oko ekvatora.
Ali koliko je albedo samih kontinenta konstantno?
Ok, naravno, i to je takođe, ne, ali jedna stvar, naravno, to se takođe menja, to ima i drugih parametara, to je potpuno tačno, mislim zove, on se takođe menja sa vremenom, ali ono što jeste interesantno, kad su kontinenti grupisani, mislim zove, u superkontinente, onda u njihovoj unutrašnjosti teži da vlada mnogo brutalnija klima. Ona će biti ili tipa tundre, mislim zove, kakva je unutrašnjosti, mislim zove, recimo, evroazijskog, današnjeg, mislim zove, gotovo pa superkontinenta, kada bi se recimo Azija spustila, zamislite u mislom eksperimentu, da uzmete mislim zove Euroaziju i da je spustite mislim zove za recimo 20 stepeni, mislim zove ka ekvator. U celoj unutrašnjosti kontinenta bi se formirala pustinja. Jako brzo. Mislim brzo na geološkom skalama, ne brzo po ljudskom merilu, ali jako brzo. I to se zaista dešavalo ranije tokom istorije, mislim zove kada su se veliki superkontinenti nalazili blizu ekvatora. U njima bi se formirala pustinja, kao posljedica toga pustinja ima još veći albedo I onda kao posljedica toga, mislim zove, bi se ona još više, mislim zove, težila, zapravo, mislim zove, težila bi da ohladi, mislim zove, dakle, da generalno, mislim zove, ohladi celu planetu, odnosno da smanji onaj procenat, mislim zove, energije koja planeta zadržava i pretvara u toplotu energiju, odnosno tla i niske atmosfere. A ono što je, ono do čega je Budiko, mislim zove, došlo do neobičnog zakona, onda on gleda, ok, dobro, šta to znači? Kada bi povećalo ledo iz nekih razloga, onda bi se produžila zima. Dakle, posljedica generalno hlađenja zemlje, zamislite vi sad recimo da imate, na primjer, da se iz nekakvog razloga, recimo zbog erupcije vulkana i tako dalje, mislim zove se smanji se prosječna temperatura ovako ozbiljno, recimo za 2 stepena, mislim ili tako nešto. Kao posljedica toga produžava se zima. A posljedica produžene zime, nešto malo produžene, recimo zamislite, recimo jedne godine padne sneg i zadrži se dan duže. Napravimo energetski bilans cele godine. Dok kad padne sneg, onda je tek albedo veliki. I kao posljedica zadržavanja duže, mislim zove, tokom tog jednog dana, mislim zove, će bilans energije koju zemlja zadrži, mislim zove, biti manji nego što je prošle godine. Kao posljedica toga još će se malo smanjiti. Sljedeće godine će se sneg zadržati u proseku, opet kažem, to će biti oscilacija gore dole, ali nije važno sad ovaj pojednostavljeni primjer, zadržat će se 2 dana duže. Sljedeće godine zadržati 3 dana duže. I tako dalje, dok ne dosignemo do trenutka kada, ja ne vem, se sneg zadržava cele godine i samo menja se na zemlji. To je ono što se konvencionalno zove ledeno doba. Budiko je shvatio, mislim zove, da to zapravo ako bi bilo dovoljno intenzivno i dovoljno se spustilo na dovoljno niske geografske širine, onda bi to imalo mnogo drastičnije posljedice nego što ima klasična ledena doba. A naime, on je bio u stanju da pokaže prvi put, mislim zove, numeričkim modelima, tamo negde 1967-8, da je, ako bi se ikada, mislim zove, sneg, mislim zove, na severno-južnoj hemisferi spustio do ispod, mislim zadržao tokom cele godine, na ispod, ako se ne varam, 36 stepeni severne ili južne geografske širine, tada ne postoji nikakav način da se spreči, ne postoji nikakav prirodni feedback mehanizam koji bi spriječio da sneg postepeno, mislim zove, ne siđe ispod, ne dođe do ekvatora i ne prekrije celu planetu, mislim zove, permanentno. Kao posljedica toga, mislim zove, albedo planete bi dosegao maksimum i kao posljedica toga ne bi ostala večno, mislim zove, zarobljena, mislim zove, u led. Znači, svi okeani, mislim zove, bi bili pokriveni ledom, svi kontinenti bi bili iskorak pokriveni ledom, osim ako vetar, mislim zove, ne bi oduvao, došlo bi do eolske erozije, kao što se dešava nekim ravnicama na Antarktiku, mislim zove, gde zapravo vetar skine, koji bi inače stalno bile pod ledom, samo što vetar uspije da skine, mislim zove, led koji se nahvata tokom godine, mislim zove, dovoljno brzo, mislim zove, pa onda one bivaju otkriveno stenje, iako je temperatura, recimo, -40 ili tako nešto. I to je, mislim zove, dobilo naziv Budikova katastrofa, odnosno Snowball Earth epizoda, i to je, kad je Budik originalno objavio, oni ljudi svi su rekli, mislim zove, to, mnogo lep rezultat, ali mislim, onako, lepa primjena, eto, numeričkih metoda, ali to ničemu ne služi, pošto je očigledno, i same činjenice da smo mi sad ovdje sedimo i pričamo da se to u istoriji zemlje nije moglo desiti. Da se jednom desilo, mislim zove, ne bismo mi sedeli ovdje i pričali o tome. I to su se onda, mislim zove, ljudi sebe, to je bila velika zabluda, mislim zove, koja je trajala sve do početka 90. godina. Tek početkom 90. godina, mislim zove, su ljudi shvatili na osnovu velikog napretka, mislim zove, u paramagnetici i u sličnim stvarima su se ispostavilo, mislim zove, da gle čuda, mislim zove, to stanje koje je skoro stabilno, nije potpuno stabilno isto, mislim, se dešavalo dva puta, do duše, jako davno i do duše, mislim zove, imalo je tako katastrofalne posljedice da skoro, pa mislim zove, da mi nismo sad ovdje, pošto mislim zove, bilo jedno par glava, mislim zove, koje je verovatno ukupno na celoj planeti imaju površinu od par kvadratnih kilometara na kojima je život opstao, mislim zove, tokom vladavine leda, mislim zove, tokom te dve, možda ih je bilo još koja, ali bar dve, mislim zove dokazane Budikove katastrofe u istoriji zemlje, vjerovatno život mogu da preživi na par kvadratnih kilometara. I to je to. Sve ostalo, mislim zove, bilo potpuno uništeno, zato što su okeani bili prekriveni ledenom korom debljine između 500 metara i 2 km. I prosječna temperatura mi se zove na Zemlji je bila mi se zove oko minus 60 do minus 70. I to, je, to stanje je trajalo najmanje 10 miliona godina. Vjerovatno i više. E, to, su, to je stabilno stanje, to je mnogo stabilnije stanje. Činjenica mi se zove da je se iz njega izašlo i posljedica mi se zove jedne stvari koja nije sasvim razumljena, bila shvaćena kako treba, mi se zove, a to je, to je supervulkanizam, mi se zove i efekti mi se zove koji velike, mi se zove vulkanske erupcije mogu da zovu, pošto zapravo ono što je okončalo, mi se zove Vladimir Leda, mi se zove su bile velike vulkanske erupcije, do koje su, u koje su uspjele da generišu dovoljno veliku količinu gasova staklene bašte, mi se zove da da podignu ponovo proces zagrevanja, mi se zove do da se zemlja opet vrati, mi se zove relativno nestabilno stanje. I to je ono što je bilo. E sad, znači, između ta dva ekstrema se temperatura održava već manje više, opet kažem, sa ta dva izuzetka, mi se zove, ili dva, tri izuzetka, najviše već 3,8 milijardi godina. E, kakav je razlog, zašto, kako je to moguće u što se leži? Pa, glavni odgovor leži upravo u okruženju ugljenika, o čemu ćemo govoriti. Ali prije nego što kažem, govorim o kruženju ugljenika, evo nečeg zanimljivog što ima veze sa tim. Šta je zajedničko svim ovim građanima? Pazi ovo, vrlo dobro. Ok, evo idemo dalje. Jel ima još nešto, to je tačno, mislim da gleda čuda. Mada mislim, ovdje u stvari nije ova velika, ova priča je jedna zaravana, mislim zove gore, ko se popne, mislim zove, nekako može vidjeti da to nije baš neki šiljak, prilično je to ravno, mislim zove, može da, to može ono, 30-ak ljudi da sedi bez problema.
Sve su otprilike na istoj geografskoj širini.
Nisu. O, baš i nisu. Mislim, okej. Nisu baš, mislim, zavljeno.
Ostavi, ko je ovo dole u sredini? Ovo je dole, vratno...
Ovo je katedrala Svetog Pavla u Londonu, mislim, zavljeno. Ili ona kupola koja se vidi, mislim,
zavljeno. Možda je materijal.
Aha. Šta bi to moglo biti? Bilo već na pravom traku. Šta bi to moglo biti?
Pa koji materijal?
Od čega su napravljene sve ove građevine?
Od kamena.
Baš lepo. Dobro, a ajmo malo preciznije.
Granit.
Pa baš ne. Ali baš ne.
Misliš na sitan kamen ili ti si oksid silicijuma?
Ne, pa okej, okay, to bi bilo bliže, mislim zove, to bi bilo bliže ovom graničnom
krečnjaka.
Krečnjaka, naravno, mislim zove, to je najbitnije. Znači, ove su, ove, sve ove građevine ovdje, kao i mnoge druge, su izgrađene, mislim zove, od krečnjaka ili limestone, ako hoćete. Ove, ne su, znači, krečnjak, odnosno, mislim zove, jeli, kalcijum karbonat je jedan od najvažnijih građevinskih materijala u istoriji čovečanstva. I gle čuda, mislim da je još od sveta faraona, inače mislim velika piramida, odnosno Keopsova piramida je najveća krečnjačka, najveća krečnjačka građevina ikada sad je zagrađena, mislim da je ona ima 2,7 miliona blokova, svi su od krečnjaka od prvog, baš granita nema ni blizu, Egipta generalno, mislim da je granita nema. A inače, znači Rimljani koji su podigli ovaj divni mezon Karaj, mislim za najbolje očuvani rimski arhitektonski spomenik u Evropi, verovatno, su također gradili od krečnjaka, mislim zove često, a kao što se pokazuje na primjerima, inače katedrala Svetog Pavla koju je napravio čovjek koji je, nadam se da to znate, mislim zove se Christopher Wren, koji je bio astronom i koji se bavio arhitekturom kao hobijem, što je sam proglašavao, inače bio je profesor astronomije na Oxfordu, na ceo život, a tome je bio samo hobi arhitektura. Inače, Empire State Building je podignut ni manje ni više nego od krešnjačkih blokova, najvećim delom. Ima one šipke, mislim zove ono armirani beton, mislim u sredini, ali najveći deo je, najveći deo zapremine, mislim zove si je krečnjak. A krečnjak se pokazao, mislim zove, kao jedan najkorisniji stvari, mislim. E, a krečnjak je također, pored toga što ga ljudi koriste, je ključ kruženja ugljenika i ključ činjenice, mislim zove, da se zemljina temperatura održava u relativno podnošljivim razmerama tokom najvećeg dela 3,8 milijardi godina koliko postoje život. Najveći faktor u tome, mislim zove, je takozvani neorganski ili geološki ugljenični ciklus. ponekad se zove karbonatni ciklus, da bi se naglasilo da je u pitanju baš mi se zove kalcijum karbonat, mi se zove koji je jedan od glavnih rezervoara. Kako, znači na šta liči ugljenični ciklus? Ovaj geološki. Mislim, ovdje ćemo pomenuti neka živa bića, ali ovdje su živa bića, mislim, od manjeg značaja. Doći ćemo poslije do onog dela, mislim, zove u kome su živa bića od većeg značaja. Šta se dešava sa ugljenikom, pre svega? Ugljenika ima gde? U zemljinoj kori nešto, ali prilično malo. I to gde? Pa na ivicama, mislim, zove okeana i kontinenta. Kad odete na more, mislim, zove šta vidite drugo nego kreće. Dakle, krećevske stene, mislim, zove su glavna stvar koja se nalazi duž obale i na onim šelfovima koji se nalaze oko ivica kontinenta. Ima ga u unutrašnjosti, mislim, zove u, znači, ispod litosfere u astenosferi i ima ga u atmosferi u vidu, mislim, zove već pomenutog ugljen dioksida. Šta se tačno dešava? Pa, po ivicama kontinenta se formira krečnjak na razne načine. Jedan deo je direktna oksidacija, a jedan deo je posredstvom živih bića, mislim, zove koji se ovih njihovih školjkica i tako dalje. Znači, bića koja žive blizu ivice, mislim, zove, znači, ono, interfejsa okeana i kontinenta, mislim, zove, formiraju, imaju školjke koji su dobrim delom, mislim, zove, sastavljene od kalcijuma, kao što je i skelet kopnenih životinja, također i morske životinje, ostalo svih životinja sastavljene najveći del od kalcijuma. E, kalcijum teži, mislim, zove, da privuče, mislim, zove, ugljenik, posebno oblik ugljen dioksida, i da formira krečnjak. Kada se krečnjak formira, on se formira, dakle, duž ova. E, a onda nastupa tektonika ploča, mislim, zove grud, i onda kroz subdukciju okeanske ploče ispod, mislim, zove ispod kontinentalne, taj krečnjak koji se stvori duž ova, on odlazi dole duboko, mislim, zove u omotač, odnosno u astenosferu. Tamo se on razbija na komponente i jedan deo ugljenika se vraća, mislim, zove nazad kroz vulkane. Dito, gejzere, hidrotermalne izvore. Druga mjesta gdje materijal iz astenosfere, mislim, zove, probija kroz litosferu, mislim, zove, i dolazi u kontakt sa atmosferom ili eventualno sa hidrosferom, kada se radi o hidrotermalnim izvorima na dnu okeana. Ono što se naravno dešava, mislim, zove, jeste to da da vulkani koji ispuštaju uglavnom ugljen dioksid, mada i ugljen monoksid može da se ispusti, samo što se on također lako pretvara, mislim, zove, i ugljen dioksid, dakle, ono se dešava, mislim, zove se često se dešava da se on kombinuje sa vodenom parom u atmosferi oblacima, onda pada, mislim, zove razne kiše, mislim, zove sa velikim sastojkom karbonske kiseline, znači, koje reaguju, mislim, zove sa stenama i opet, mislim, zove proizvode, gle čuda, mislim, zove krečnjak, odnosno druge neke karbonate, nije samo kalcijum karbonat, ima, ne znam, magnezijum karbonat, ima ovaj i one i razne druge stvari koje se onda slivaju kroz rečne tokove i završavaju ponovo gde, pa u priobalskim oblastima, tamo gde se susreću, mislim, zove okeanske i kontinentalne ploče. I gle čuda, onda se cijela stvar ponavlja. I tako mi idemo u krug, mislim, zove, već milijardama godina. Šta je lepota, mislim, zove ove stvari? Pa lepota ove stvari jeste da efikasnost kojom će biti, mislim, zove, formiran krečnjak i drugi karbonati, je osjetljiva funkcija temperature. A istovremeno, temperatura na Zemlji je funkcija efikasnosti efekta staklene bašte, koji, između ostalog, zavisi od toga koliko imate CO2 atmosferi. I onda postoji jedna fantastična povratna sprega, mislim, postoji jedan fantastičan i to negativna povratna sprega, koja održava koncentraciju, mislim, zove, ugljen dioksida u atmosferi malom i relativno stabilnom, postoje varijacije, naravno, tokom geološke istorije, ali je relativno male varijacije koje omogućuju da se na Zemlji nikada ne postane ni suviše vruće, ni suviše hladno. Zašto? Zato što kad postane suviše vruće i kad ima suviše mnogo CO2 atmosferi, onda, gle čuda, ovaj ciklus postaje efikasniji. Na višoj temperaturi se krečnjak lakše formira. Kako je to lepo? Zamislite da nije tako, možemo da zamislimo ovakvu misu na eksperimentu, ali sigurno ne bismo bili ovdje da diskutujemo o tome. Zato što mi to značilo, da bi se zemlje, da bi se, ako bi, recimo, ne bi zavisio, na primjer, ili ne daj Bože, zavisio bi kontra, mislim, zove od, kao što neki drugi hemijski reakcije, zavise kontra od ove temperature, onda bismo vrlo brzo imali nagomilanu dovoljnu količinu CO2 u atmosferi da stvar postane nepodnošljiva u smislu te reči. No, tako da onda bi vrlo brzo došli, mislim, zove u stanje u kome se Venera nalazi danas i već više milijardi godina poslije. Tako da ovaj geološki ciklus je ogroman, zato što, mislim, zove, uzeo budi rečeno, mislim, zove, u pitanju su jako velike brojke, mislim, zove, kasnije ćemo vidjeti koliko se miliona tona, mislim, zove, ugljenika svakodnevno inkorporira. Ovo smo već vidjeli, ali čisto da podsjetimo da u suštini energija, mislim, zove, za najveći deo energije za ovaj geološki ciklus dolazi od radionuklida. Zašto? Zato što upravo oni pomeraju, stvaraju novu okeansku koru, mislim, zove, i omogućuju subdukciju koja uklanja taj krečnjak odavde i omogućuje da se on reciklira kroz vulkane, mislim, zove, i hidrotermalne izvore i tako dalje. Uzgred budi rečeno, mislim, zove, mnogi se recikliraju ovde, baš upravo na mestima gde dolazi do nastanka novog dna, odnosno na tim centralnim riftovima i grebenima, mislim, zove, koji gde ima dosta vulkana i hidrotermalnih izvora i sličnih stvari. Kad gledamo u milijardama tona, onda vidimo, mislim, zove, u principu šta se dešava. Znači, imamo različita, kad pogledamo, još, mislim, da, e sad, jedan faktor, mislim, koji nismo uzeli obzir, je direktna ciklus koji zavise od biosfere, a to ćemo, mislim, o tome ćemo govoriti malo kasnije, ali čisto, mislim, zove, da biste da ustekli neku predstavu, mislim, zove, o redu veličine. Zato treba razumeti da se u ovim marinskim sedimentima i u sedimentarnim stenama, pre svega, mislim, zove krečarskim stenama, se nalazi ne manje ni više nego 100 miliona milijardi tona ugljenika. Znači, to je apsolutno najveći rezervoar. Zbog toga, mislim, zove je krečnjak toliko značajan, mislim, zove, i to predstavlja toliko ključnu stvar. Znači, imamo mnogo, 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 mnogo ledova veličine više, mislim, zove ugljenika, mislim, zove ovog krečnjaka, nego što ga ima u atmosferi, biosferi, mislim, zove na kopnu, sve zajedno. Dakle, to je jako bitno, mislim, u poređenju sa tim količina ugljenika rastopljenog u okeanu, mislim, zove, koji je naravno jako bitan, pošto je to hrana za sve okeanske organizme, posebno planktone, koji su bitni primarni proizvođači, fitoplankton kao ključni primarni proizvođač u okeanu, mislim, zove, da sva živa bića, posebno, mislim, zove, kopno, to ima svega 39.000, svega, pod navodnicima, naravno, 39.000 milijardi tona. Dakle, to je, mislim, zove, zbog toga je ključna stvar. E sad, poenta jeste u tome da kada gledamo, mislim, zove, kako izgleda, mislim, zove, balans na nekom nivou koji je karakterišen neke ljudske vremenske skale, kao što je, recimo, godinu dana, onda vidimo, na primjer, mislim, zove, da, znači, fotosinteza i disanje ovih živih bića, pre svega onih na kopnu, pre svega, mislim, zove, znači, biljaka i životinja, je pod prilike, recimo, reda veličine 120 milijardi tona godišnje. Veliko. U poređenju s toga, mislim, zove, ljudsko, recimo, ljudska aktivnost je još uvijek jako mala, zato što, recimo, ovo je relativno zastarelo, ovo je bilo pre, mislim, zove, 6-7 godina. Danas je, recimo, ova cifra verovatno oko duplo veća od toga. Kasnije ću vam pokazati neke podatke, mislim, bilo je, recimo, 5 do 6 milijardi tona, mislim, zove, godišnje su ljudi proizvodili, mislim, zove, za poglavito u vidu opet ugljen dioksida. Danas se to gotovo udvostručilo, mislim, zove, za svega par godina, mislim, zove, od kad je ovo nacije. Drugi ciklus, mislim, zove, koji imamo, koji se delimično ispretuće s ovima, jeste organski. Znači, organski, mislim, zove, ugljenični ciklus je od kojih, za razliku od ovog prvog, najveći deo energije za organski ciklus potiče sa Sunca, naravno, zato što, mislim, zove, Sunce je glavno i omogućuje vezivanje ugljenika atmosfere koje vrše biljke, posredstvom fotosinteze. Onda, naravno, mislim, zove, životinje jedu biljne proizvode i jedne druge, ali svejedno, znači, tu dolazi do dalje inkorporacije, onda kad umru, mislim, zove, vraćaju se u tlo i sad jedan deo, mislim, zove, tla se reciklira, mislim, zove, geološkim putem, ne sve, jedan deo tla, mislim, zove, drugi deo tla, mislim, zove, ponovo bio ugrađen u biljke, mislim, zove, kroz ovaj, i jedan deo rano završi u okeanu, mislim, zove, tako da taj okeanu može da bude deo, mislim, zove, i geološkog ciklusa. Dakle, koliki će biti intenzitet, mislim, zove, kruženja ugljenika u okviru organskog ciklusa, pa to je zavisio pre svega od toga kolika je primarna produkcija, mislim, zove, biosfera, odnosno koliko, mislim, zove, se one koji su osnovni proizvođači, znači pre svega biljke, na zemlji, na kopnu, mislim, zove, to su pre recimo velike šumska područja koja se nalaze u tropima, dakle pre svega znači brazilska prašuma, prašuma mi se zove u dolinama reke Kongo, mi se zove i u Indoneziji i tako dalje, a na moru su, je to naravno pre svega fitoplankton, odnosno biljni plankton koji se nalazi po površini mora, dakle koliko su oni u stanju, mi se zove, da proizvedu nove biomase od tog ugljenika koji inkorporiraju, mi se zove, u sebi, naravno u svoje potomstvo, Tako da od toga, mi se zove, zavisi u nekim geološkim epohama, čak i unutar fanerozoika, o kome govorimo, znači unutar perioda vremena posljednjih 542 miliona godina u okviru kojeg postoje biljke i životinje, onako je kako danas znamo, a recimo je se jako menjala, mi se zove, primarna produktivnost biosfere. Postojali su period vremena, recimo period koji se ne zove slučajno karbon. E, u periodu koji se ne zove slučajno karbon je formiran najveći deo onoga što se danas nemilice troši kao fosilna goriva, a to je formirano, mi se zove, kao posljedica toga što je tada primarna produktivnost biosfere bila ogromna, mnogo veća recimo nego što je danas, iako recimo broj vrsta je bio manji, ali te koje su bile, mislim, su bile jako masivne, rasprostranjene i nalaze se širom kontinenta, imale su ogromne šume, paprati i druge stvari, mi se zove, znači mnogo više mase je bilo u, recimo, pre svega u biljnom svetu nego što je to danas slučaj. I kao posljedica toga, mi se zove, onda su nakon, jeli, mnogi generacije su se ugrađivale, da kažemo, u stene i napravile sedimentne stene koje će postati, mi se zove, nafta, ugalj i sve ove druge stvari, mi se zove, koje se danas besomučno troše, mi se zove, kao fosilna goriva i na osnovu kojih se dodatna povećava koncentracija ugljenika u atmosferi sa nepredvidivim i nesagledivim posledicama. A uopšteno govoreći, mislim, zove, ovaj biološki ugljenični ciklus, on je, da kažemo tako, jedan ono podciklus koji se dopunjuje sa ovim geološkim, on je manjeg intenziteta, ali se mnogo brže, mislim, zove, dešava, naravno, mislim, zove, nego što se dešava geološki, koji je u krajnjoj instanci, mislim, zove, određen brzinom kretanja kontinenta i brzinom stvaranja novog okeanskog dna, koje je, kao što je jasno, mislim, zove, jako malo. Još jednom, kad bismo pogledali, kad bismo sve stavili zajedno, onda bismo u principu mogli da vidimo da, znači, kraljez atmosfere, mislim, zove, se s jedne strane, mislim, zove, nagomilava raznim, znači, erupcijama, mislim, zove, znači, vulkana, onda kao posledica, na primjer, požara također, mislim, zove, to treba isto imati u vidu. Znači, sagorevanjem, mislim, zove, bilo kakva oksidacija, bilo ona spora, mislim, zove, kao što je, recimo, ne znam, neke poređenje i slično, neke spore reakcije ili brza, kao što je sagorevanje. Ovo je veoma intenzivno, sad brzina sagorevanja, sad tu ljudi ne treba vezuju nešto za ljudsku aktivnost, znači, dolazilo je do strahovito velikih šumskih požara i mnogo pre nego što se čovjek pojavio na planeti i neki od njih su bili znatno intenzivniji zato što su postojale epohe u kojima je koncentracija kiselnika bila veća. I podignete koncentraciju kiselnika za jako mali procenat i vama vrlo jasno simulacije pokazuju da je verovatnoća da dođe do požara se povećava maltene eksponencijalno sa koncentracijom kiselnika. Podignete za 1% od prilike koncentracije kiselnika, verovatnoća da izbije požar sam od sebe negde u šumi, mi se zove duplo veća, mislim, ili tako nešto. Tako da je poenta jeste u tome da zapravo su veliki požari, mislim, zove, oni s jedne strane dramatično smanjuju, mislim, zove, primarnu produktivnost, naravno, odgovarajućeg šumskeg ekosistema, a sa druge strane proizvode u kratkom vremenskom roku ogromnu količinu ugljenika u atmosferi, odnosno prebacuju ogromnu količinu ugljenika u atmosferi. Naravno, mislim, zove, primarni proizvođači kao što je vegetacija, kao što je fitoplankton, oni uklanjaju, mislim, zove, ugljenik iz atmosfere i onda ga, naravno, mislim, zove, stormiraju na raznim mestima, pa sad u hrani za životinje koje na kraju opet moraju da umru, mislim, zove, pa se onda jedan deo vrati u atmosferu, jedan deo ode u zemlju, ili, mislim, zove, se talože kao fitoplankton na morskom dnu, pa se onda formiraju razni sedimenti koji, među ostalog, onda odlaze duboko ispod ove zemlje neko. Te stvari, mislim, zove, su fantastično dobro i srećno izbalansirane i na kraju kao samo ne treba to opet da nas čudi, to je jednim delom dobar deo, mislim, zove, to meni isto tako selekcioni efekat pravilno o čemu smo govorili, znači da to nije tako, mi ne bismo bili ovdje o tome razgovarali. Tako da poenta jeste da, mislim, zove, kada tražimo druge biosfere, onda moramo da imamo na umu, mislim, zove, da nam treba mesto koje, gde je kruženje ugljenika isto tako dobro izbalansirano kao što je ono, mislim, zove, što vidimo na Zemlji. E, da je to tako, mislim, zove, bilo prilično davno i prilično dugo, govori nam jedno od najinteresantnijih mesta, mislim, zove, sa stanovišta geonauke, a to je taj takozvani Isua pojas, ili to je deo na Grenlanda, evo otprilike ovdje vidite, mislim, zove jugozapadni deo Grenlanda, koji, kada gledate ovako, lepo izgleda ovako, krajnje divlje i negusto ljubivo, to je, tamo se nalaze najstariji sedimenti koji postoje na planeti. Za razliku od onih stena, mislim, zove, koje ste vidjeli pre pauze iz Australije, koje nisu sedimentne stene. Ono tamo, mislim, zove, što vidimo, ono su nekakve, mislim, zove, vulkanske, magmatske, odnosno metamorfne stene, koje su se reformirale, mislim, zove, tamo u periodu, mislim, zove, kad praktično nije bilo ni malo vode na zemlji. Sa druge strane, sedimentne stene, mislim, zove, ne mogu se formiraju bez vode. Dakle, ove, mislim, zove, stvari će po prirodi, samoj suštini stvari morati doći kasnije. E, koliko kasnije, to je bila velika misterija sve do negde 60. godina, kada su geolozi počeli, mislim, zove, da rade malo ozbiljnije, mislim, zove, na datiranju, posebno korišćenje novih metoda, te nuklearne geohemije, na datiranju, mislim, zove, tih najstarijih sedimenata, i kada su, mislim, zove, na Grenlandu pronašli da upravo taj deo, mislim, zove, tog grenlandskog štita, je jako stabilan, mislim, zove, da se tu nalaze neke jako stare stvari. E sad, koliko stare, to je bila velika misterija, ali korišćenjem, recimo, onog časovnika koji se bazira na razlici između izotopa olova 206 i olova 207, o kome smo govorili kad smo govorili o starosti Zemlje, dakle, olovo 206, mislim, zove, koja proističe od raspada urana 235, mislim, zove, i olovo 207, koja proističe kao ultimativno završetak lanca raspada, mislim, zove, urana 238, a njihov relativni odnos zapravo daje, ukoliko ste u stanju, mislim, da ga izmerite dovoljno precizno, a dovoljno precizno u ovom slučaju znači malte ne da izmerite pojedinačne atome, zato što olovo 206 jako redko. Ispostavlja se, mislim, zove, kada su ljudi to primenili, ispostavilo se da su ovde, upravo ovde, mislim, zove, se nalaze najstariji sedimenti čija je starost, mislim, zove, približno oko, mislim, zove, minus 3,8 milijardi godina. I to su za sada, mislim, zove, otkriveni najstariji. Moguće je teorijski gledano da negde postoje, mislim, zove, još nešto stariji sedimenti, ali nije mnogo verovatno. Znači, 3,8 milijardi godina, to je upravo period kada se završavalo pozno teško omrzavanje, tako da je to upravo period kada bismo očekivali da je na neki način, ajde da kažemo, počela nekakva mirna, relativno mirna evolucija Zemlje i svega drugo, što znači ne prekida, ne karakterišu ne tako dramatičnim epizodama kao što je bila ove koje su odgovarale Hadskom eonu. Dakle, tu se Hadski eon, odnosno Hadean, završio, a on otpočeo i onaj Arhaik. I upravo tu tražimo, mislim, zove, u tim sedimentima, mi zapravo tražimo tragove najstarijeg života i nas zanima, mislim, zove, da li to može da se... A evo, ovo je isto to, mislim, zove, samo u leto, mislim, zove, kad je malo u osnovi divije i kad možete da vidite, mislim, zove, koliko toliko, do duše i dalje nema, mislim, zove, rastinja. Kao što možete vidjeti, osim par liševa i mahovina na stenju, a pošto je to i dalje, mislim, zove, jako nepristupačno mesto, ali to je dobro, zato što to znači da je generički gledano erozija manja. Kad se pogleda kako konkretno izgleda, znači ovo su najstariji, znači sedimenti, najstarije stene koje su izvađene, mislim, zove, iz svoja formacija na Grenlandu i koje odgovaraju najstarijim sedimentima oko 3,8 milijardi godina stari. Jasno se vidi da su u pitanju sedimenti, znači vidi se karakteristično, mislim, zove, trakasta struktura, mislim, zove, u preseku. A ono što se ne vidi, mislim, zove, što biste inače otkrili kad odete na more, pogledate sedimentne stene, mislim, zove, tamo, ovo vi vidite, mislim, zove, tu ćete naći, mislim, zove, razne fosile, obično, relativno, skorašnje prirode. E, ovde nema fosila, bar za sada nije pronađen ni jedan, mislim, zove, tim starim. Nema čak ni mikrofosila, znači, pod mikroskopom, mislim, međutim, pronađe nešto drugo, što zapravo ukazuje i mnogi ljudi, mislim, zove, smatraju, i to je bila od 1996. velika kontroverza, pošto 1996. godine je jedna ekipa geohemičara objavila, mislim, zove nešto što su zašto oni tvrde i dan danas se uzima kao relativno standardna stvar, ima nekih ljudi koji to osporavaju, da zapravo anomalni odnos izotopa ugljenika C12 i C13 koji je izgled koji je zabeležen u ovim sedimentima, ukazuje na to, mislim, zove da su tada i u tim, na tim mestima koje nisu bile čvrsta stena, naravno, nego su bile nekakav pesak, blato, plitko morsko dno, znači morsko dno mi se zove jako blizu, jako blizu kopna, a kakvo god da je bilo koji se zove kopna tada, a, dakle, gde god da se nalazilo, e, a da su tamo živela, mi se zove neka živelića, koja nisu ostavljala fosile, zašto? Zato što, mi se zove, nisu, nije jednostavno bilo šta da se fosilizuje, odnosno ona su bila sva jako meka. I nisu imali čak ni one ljušture koje imaju, recimo, današnje diatomejske alge ili neke vrste bakterija ili druge stvari, mislim, zove, koje mogu da se fosilizuju i da stvore mikrofosile. Ali, sa druge strane, one imaju preferencije u pogledu, mislim, zove, ugljenika 12 i 13. Tako da, mislim, zove se, činjenica, mislim, zove, da se, kad uzmete, mislim, neki potpuno neorganski ugljenik, potpuno neorganski, recimo, mislim, zove, upravo ona iz meteorita, to je jako dobro, to je odličan standard, zato što ste gotovo sigurni, mislim, zove, da na njega nije uticala, mislim, zove, nikakva ni biologija, a boga mi ni hemijska frakcionacija ne bitno, zavisi, naravno, kakav je meteorit, ali uglavnom, u većini slučajeva, mislim, zove, onda dobijemo nešto što je autentičan primordijalni odnos izotopa i uporedite ga sa ovim gde vidite živa bića, mislim, zove, onda gle čuda, vidjet ćete da oni imaju različit odnos ovih stabilnih izotopa, naravno, kao što znate, ima ugljenik i izotop 14, mislim, zove, ali taj se raspada i to relativno brzo, mislim, zove, taj služi za datiranje istorijskih spomenika, znači, u poslednjih par hiljada godina može da se koristi, ali nema ga, mislim, zove, ni u jednoj starijoj steni, naravno, mislim, zove, zato što se sad raspao. Ali ono što jeste bitno, da su ova dva su potpuno stabilna i kao posljedica toga, mislim, zove, možemo u principu da odredimo da li u nekom ugljeniku možete uzmete neku živu materiju, mi se zove današnju, da je smrnite, mi se zove u atome i da pomešate sa gomilom drugih stvari, ali sve jedno možete da utvrdite retroaktivno da li je to bilo deo ugrađene žive materije ili ne, na osnovu anomalnog odnosa, mi se zove izotopa 12 i 13. E, činjenica da je u ovim sedimentnim stenama sa Grenlanda pronađen takav anomalni odnos izotopa, uverava mnoge ljude, ne sve još, ali mnogi ljudi, mi se zove da je već tada, znači 3,8 milijardi godina pre sadašnjice, postojale jednostavne jednoćelijski mikroorganizme koji su živjeli u tim sedimentima, a nisu ostavili nikakve fosile, zato što, mislim, zove, nije imalo šta da se fosilizuje. To je od negde 1996. godine postalo na neki način, mislim, zove, standardni datum, mislim, zove, za koji mi vezujemo biogenezu, znači, generalno govoreći, mislim, zove, ljudi kažu, eto, biogeneza se odigrala 3,8 milijardi godina pre sadašnjice, a pošto se to podudara sa krajem, ili gotovo podudara sa krajem poznog teškog bombardovanja, onda to znači, mislim, zove, da je bilo potrebno jako malo vremena, da kada su se jednom stvorili dovoljno stabilni uslovi, da zaista se, da se biogeneza dešavala brzo. To je, ajde da kažemo, danas onako prihvaćenija slika. Ona bi se u principu suprotstavlja raznim drugim idejama koje su ranije i koje ćemo govoriti sledećeg petka, mislim, zove, o kojima ćemo govoriti, koje su ranije bile dominantne, a to je, recimo, na primer, stare nekakve te stohastičke ili probabilističke teorije biogeneze koje su sugerisale da je to, eto, samo što bi rekao Jacques Monod, mislim, zove, srećni akcident ili srećni slučaj, mislim, zove, da koji je, što je generički jako malo verovatno, a, mislim, eto, na Zemlji se desilo, iako je to generički ima verovatnoću od 10 na minus 100, pa onda samim tim nema smisla ni tražiti za tim negde drugde, niti ima smisla pokušavati da se to reprodukuje u laboratoriji ili se zove zato što je to jednostavno nešto što je samo po sebi toliko malo verovatno, mi se zove da se ne može nigde replicirati i ponoviti. Kada bi to bilo tačno, onda bi čovjek očekivao da je bilo potrebno mnogo više vremena, mi se zove, da se da dođe do biogeneze. Ako se ona zaista desila, mi se zove, na skalama, mi se zove, recimo, 10 na 7 godina, što je, mi se zove, jako kratak period geološki gledano, što onda bi to značilo, mi se zove, jednostavno da mnogo verovatnije da je posredi nekakav regularni proces, hajde tako da se izrazim, ili kao što bi rekli Holdein i Oparin, mislim zove da je to nešto što će se desiti gdje god su zadovoljeni fizički i hemijski uslovi koji su neophodni da do toga dođe. Ako se pitate, mislim zove, ok, hajde sad, recimo da je to sumnjivo, ako se pitate šta je sledeće što je najstarije po redu, a što može da se nedvosmisleno interpretira, mislim zove, kao znak biosfere, pa sledeće najstarije, mislim zove, su mikrofosili, mislim zove, koji imaju starost od minus 3,4 gigagodine. E, na 3,4 gigagodine, znači oko 400 miliona godina kasnije, su se pojavili mikrofosili bakterija, nekakvih, pronađeni na više mesta na planeti, najviše u Australiji, koji već ima nešto u Kini, a koji već ukazuju, mislim zove, da je tada, do tada nedvosmisleno se pravila žijavića. E, da li su postali ranije većina biohemičara, mislim zove, i geohemičara veruju da jesu, ima ljudi koji kažu nije, to je nastalo kao posledica neorganskih procesa i tako dalje, to je nešto na čemu se radi vrlo intenzivno. Ono što je izvesno jeste, mislim zove, da od 3,4 geogodine unazad smo sasvim sigurni, mislim zove, da postoje živa bića, zato što tada potiču, mislim zove, najstariji fosili koji su manje i više nedvosmisleni u pogledu, mislim zove, toga da su posledica, mislim zove, organskog života i već je neke prilično kompleksne strukture u poređenju sa bilo kakvim neorganskim strukturama. E, to je, da, uzmimo rečeno, dakle, još jedna stvar koju se zaboravim. Znači, znači, činjenica da postoje ovakvi sedimenti. Znači, ovo vam govori da je tada postojala velika vodena površina, što je naravno logično. Mi očekujemo da, bez obzira kakva bila tačno scenarija biogeneze, o tome ćemo govoriti, da je do biogeneze došlo u vodi. Da li je to bilo ono što je Darwin naslučivo nazivao ono one little pond, odnosno to nekakvoj bari, mislim zovemo, ili je to bilo u okeanu, ili je to bilo u dubinama okeana, tamo gde se nalaze, recimo, hidrotermalni izvori, gde se nalaze brojni ekstremofilni organizmi, to možemo diskutati. A u svakom slučaju je neophodna dovoljna količina vode. Kakva voda je u pitanju? Pa, jasno je da do tada, mislim, u svakom slučaju je bilo dopremljeno odakle god, da li iz asteroidnog pojasa ili od kometa, mislim zove, odakle god dovoljno vode, da bude prisutna na površini. Ono što je vrlo verovatno jeste da tada je još uvek voda bila, znači, bilo je manje vode, barem manje na površini, mislim zove, nego što ima danas. I što je paradoksalno, pošto verovatno da je površina okeana bila veća, ali je zato okean bio mnogo plićen nego što je danas. I to je, recimo, jedan od, to je sad, mislim sad, to je onako dosta spekulativno, se zove čovjek, ali ono što mnogi ljudi kažu jeste da činjenica da je to bio veći, a plići okean, odnosno da su kontinenti, onaj deo koji je bio stalno nad vodom, nezavisno od jako velike plime i osetke, koji su vladali tada, jer ne treba zaboraviti da je mjesec bio mnogo bliže zemlji nego što je danas, i kao pošto se plimna sila skalirana sa trećim stepenom udaljenosti, onda su plime i osetke bile daleko veće nego što su danas, a znači onaj deo kopna koji je stalno bio iznad vode, to treba naglasiti, zato što jedan veliki deo kopna je bio periodično, mislim zove da su plime i osetke. To uopšte nije bila šala, to danas imate plime i osetke, pomeri se ono pogledate na plaže, pomeri se za desetak metara. U to vreme su se pomerale za desetine kilometara, se pomerala, mislim zove, granica, mislim zove, između plime i osetke. I radi se o tome da je tada, mislim zove, je onaj deo koji je bio stalno iznad vode bio mnogo manji, a onda bi neki rekli, zahvaljujući činjenici da je taj plitki okean bio veći u površini, onda je bilo i više habitata mogućih, mislim zove, za biogenezu, i bilo je, znači, efektivna površina ili efektivna zapremina, mislim zove, kako god, očite prostora, zavisno od toga koliko je potrebno vertikalne raspodele, mislim zove, je bila mnogo veća, mislim zove, nego što je bila kasnije. Još jedna bitna stvar koju treba razumjeti jeste da tadašnja atmosfera nije sadržavala nikakav slobodni kiseonik. To je jako bitno. Dakle, ekstremno je bitno iz nekoliko razloga, što može lako da se utvrdi. Znači, mi sad testiramo pored krečnjaka, mislim zove i druge stvari koje su tu dominantne, ima tu jako mnogo raznih metala koji se nalaze u malim količinama. Imate tu, mislim zove, ne znam, nekakav nikal, kobalt, antimon, mislim zove razne čudne stvari. Sad, gvožđe, na kraju kraja. E sad, gvožđe, kao što znamo, rđa, kad ga ostavite na polju, mislim zove, na atmosferi, pa čak i kad je atmosfera nije mnogo važna, mislim zove, nije važno, sad ne mora, mislim zove, sad je tu, ne, ok, mislim zove, naravno, kad je važno, ona će da zarđa mnogo brže. Ali poenta jeste u tome da čak i u potpuno suvim sredinama, čak i ono usred pustinje, kad ostavite gvožđem, ona će relativno brzo da zarđa, čak i sa stanovišta ljudskog života, a nekoli sa stanovišta geološke istorije, što će reći, mislim zove, da, znači, gvožđe, kad ima kiseonika, vi nećete nigdje da nađete u sedimentima, mislim zove, gvožđe, ako je kiseonik prisutan, a da ono nije u formi oksida. Znači, da nije u formi rđe, mislim zove, FeO, i FeO2, ne znam već koji su, ima nekoliko tih gvožđe oksida. Dakle, ovdje, ovako stavim sedimenta, vi nalazite zrnca gvožđa, mislim zove, koja su čisto gvožđe. Znači nema oksidacije, shodno tome to je jasan znak da nema kiseonika i to se prostire još jako dugo. I kasnije, ono što je jako interesantno jeste da kasnije se, znači kasnije vi ne nalazite, formira se kiseonik, znači zbog delovanja pre svega cijanobakterija, mislim zove fitoplanktona, nekakvih ranih diatomeja i slično, formira se kiseonik u atmosferi i postepeno dosegne nekakvu visoki procenat kakav imamo danas ili kakav je bio još ranije, još veći kakav je bio u mezozoiku, paleozoiku i jednom delu mezozoika. Vi tada smo da imate oksid. Osim što na par nekakvih mesta, mislim, da imate nešto što je posebno bila velika misterija i zagonetka, a što se inače poznato pod skraćenicom BIF, što je skraćenica od BAND ili BANDED, Iron Formation, okay. Koja je, znači imate neke mestima, nekakve uzane trake u sedimentima, mislim zove, koje zove čisto gvožđe, koja je bila dugo vremena strahovita misterija, mislim zove, kako je moguće, mislim zove, da su postojali, mislim zove, nekakvi sedimenti, nešto što je ležalo u vodi, mislim zove, ili na ivici vode i kopna, mislim zove, a da nije zarđalo, potpuno fascinantno. E, onda su ljudi kasnije shvatili da nije zarđalo zato što su se u određenim trenucima dolazilo, mislim zove, do ponovnog stvaranja anaerobnog, odnosno, mislim zove, nekakvog anoksičnog okruženja, mislim zove, zato što između ostalog, kada bi led prekrio, mislim zove, vodenu površinu, postepeno bi nestalo, led gore sedi i neće da se skloni, mislim zove, recimo milion godina, kao posljedica toga sav kiseonik koji se nalazi, mislim zove, u vodi se veže za površinu, a sva druga, recimo gvožđe koje se nalazi, mislim zove tu i koje se nataloži, na primjer između osnovi kroz bakterije i druge stvari, mislim zove, kojima se drže povećanu koncentraciju gvožđa, ono se nataloži na dnu i ne oksidiše dalje, zato što nema više kiseonika. A slična situacija tome, recimo danas, na primjer imate danas vrlo interesantnu situaciju na nekim lokalnim mestima, kao što je, na primjer, zaliv Ajkula u zapadnoj Australiji, ili kao što su neki delovi ni manje ni više nego Crnog mora. Sad, zašto Crno mora? Pa u Crnom moru se dešava veoma neobična stvar koja se zove umerena prirodna anoksija, koja je posljedica činjenice da se u Crno more uliva gomila reka, računajući, mislim zove, tamo Dunav, Dnjepar, Don, šta sve ne, mislim zove, se uliva u Crno more. Kao posljedica toga, one gomilaju veliku količinu slatke vode, slatka voda je lakša od slane, ona potiskuje slanu, mislim zove, ka dnu. Onda se formira, mislim zove, jedan sloj slatke vode koji se nalazi iznad, a i potiskuje slanu. Kao posljedica toga dolazi pre svega do izumiranja ogromnog broja, mislim zove, količine nekakve marinske flore i faune, a kao posljedica toga izumru, mislim zove, oni fitoplanktoni, mislim zove, koji ne vezuju ugljen dioksid i koji proizvode, mislim zove, kiseonik, i kao posljedica toga u toj slanoj vodi koja je sad potisnuta ka dnu, Pogotovo uopšte nema kiselnika, a nema ni života, mi se zove nikakvog, tako da možete vi da pecate u Crnom moru, mi se zove i da pokušavate da lovite morske ribe, ništa nećete da lovite, mislim, pošto ništa više maltene ne živi, mi se zove od normalne morske faune, mi se zove u Crnom moru, kao posledica činjenica da ima jako veliki priliv slatke vode, a nema gotovo nikakav odliv, pošto imamo mali odliv tamo kroz Bosfor, kroz Bosfor, ali to je jako mali, jako slabo poređenje, mi se zove, sa prilivom koji potiče iz ovih velikih reka. I to je recimo jedna, mislim, zove vrlo interesantna pojava, dakle, to može da se desi, mislim, zove iz tako nekog razloga, ali još češće se dešava kad je vodeni rezervoar pokriven ledom i onda dolazi do ovoga. Ovo je znači jako zanimljivo sa stanovišta toga da li bi, recimo, uzorci, mislim, zove, na primjer, koji bili izvađeni ispod permafrosta na Marsu, mislim, zove, sadržavali, mislim, zove, ove banded iron formations ili ne, to je jedan od glavnih i najzanimljivijih zadataka za buduću praktičnu astrobiologiju na Marsu i za misije kao što je Evropska izomarstvo ili da, trebalo teorijski da bude lansirano 2017. ali vjerovatno nešto neće da bude zato što imaju neki grdni program. Sasvim neka druga stvar. Evo baš relativno nedavno kad sam bio u Briselu na ovom programskom komitetu, onda su baš rekli, eto, ponovo će vjerovatno da odlože ExoMars iz hrvatnih finansijih razloga. A, okej, okay. Sad, mi se zove, što se tiče doprinosa, mi se zove ljudi, mi se zove ovo koji treba napomenuti, ljudi perturbuju ugljeničnice koje s time što pumpaju dodatne količine, mi se zove, ugljenika i to opet mereno u milijardama metričkih tona, znači isto one jedinice koje su vidne malo. Znači, videli smo malo pre do vreme kad je onaj simpatični, mi se zove, dijagram bio nacrtan, to je vrednost bila između 5 i 6 milijarda. A uđerno se popela do 9, a možda i više, mi se zove, zašto? Zato što, mi se zove, se ljudska proizvodnja, nažalost, mi se zove, ovaj broj ljudi se povećava, ljudska proizvodnja raste dramatično, i kao posledica toga, različiti doprinosi ugljeniku, koji potiču, mi se zove, pre svega od fosilnih goriva, sad, od fosilnih goriva u raznim oblicima, znači jedan deo od nafte, mi se zove, drugi deo od prirodnog gasa, treći deo od sagorevanja uglja, je jako veliki. Onda imamo recimo nove zabavne izvore koji su sreće u duše još prvi relativno mali, mi se zove, kao što je proizvodnja cementa. Ali proizvodnja cementa, mi se zove, tokom koje se ispušta, mi se zove, velika količina, koji se cement ultimativno proizvodi isto od karbonata, mi se zove. Znači, mi koristimo krečnjak ne samo u grubom obliku, kao što je ono za zidanje, mi se zove, piramida i katedrala i drugih stvari, mi se zove, nego koristimo za proizvodnju cementa koja da omogućuje druga zidanja drugih arhitektonskih spomenika, ali pritom se oslobađa, mi se zove, ugljenik u atmosferu. I kao posledica svega toga, mi se zove, sve mi saberemo, mi se zove, i dođemo, mi se zove, do 9 milijardi, mi se zove, metričkih tona godišnje, mi se zove, i kao što se primećuje, ta brojka se raste i nekako, mi se zove, slabo se zaustavlja, nekako s napolima, mi se zove, ekološke. Ova organizacija je ekološki svesnih ljudi širom sveta i to je ono što predstavlja veliku opasnost za neposrednu budućnost, zato što, mi se zove, na taj način čovjek i ljudska antropogenička aktivnost izaziva poremećenih ugljeničnog ciklusa, koji više nije moguće apsorbovati na normalan način. I problem jeste u tome što zapravo sad kojom brzinom to dolazi, je mi ne možemo tačno da znamo. Zašto? Zato što ceo zemljanski sistem ima ogromnu inerciju. To je ono što se obično ne shvata. Dakle, mi kad danas primetimo recimo topljenje nekih večera na planinama ili na Arktiku, ili ne znam, nestanak habitata, mislim, zove zajece, razne bele medvede, pingvine i slične, mi se zove arktičke guske i slično, mi se zove, mi onda ne shvatamo da to, mi se zove, je posledica u onoj meri, mi se zove, je posledica u onoj meri koja je posledica zagrevanja kroz gasove staklene bašte, to je posledica onoga što se dešavalo pre 20 i 30 godina. Dakle, vreme, atmosferski sistem, mi se zove, ima ogromnu inerciju i on reaguje jako sporo, mi se zove, na perturbacije, tako da je potrebno više decenija, mi se zove, da bi se bilo koja promjena, mi se zove, hemijskog sastava odrazila, čak i jako mala, mi se zove, odrazila na to, mi se zove, kakve će biti efektivna promjena temperature. Zbog toga, mi se zove, i zbog nelinearnosti koja predstavlja veliki problem za sve, jeli, haotične sisteme ili sisteme nelinearne dinamike, jako je teško, mi se zove, precizno utvrditi kojim intenzitetom će rasti temperatura kao posljedica, mi se zove, perturbacija. kako stoje stvari, koji se zove kad se uporedi sa nekakvim modelima koji su bili prihvaćeni do sada, kada se ovo vratimo nazad, kada izvršimo retrodikciju na osnovu savršenog modela, ispostavlja se zapravo da je realan odgovor atmosfere bio taj da se temperatura rasla brže nego što su, mislim, zove svi modeli predviđali. Te u tom smislu reči, mislim, zove to može da bude krajnje uznemirujuće i krajnje opasno, zato što, mislim, zove ono što je ultimativni cilj, mislim, zove svih diskusija koje su vezane za problem globalnog zagrevanja, mislim, zove jeste taj, mislim, zove da se spreči da prosječna zemlja, prosječna temperatura, mislim, zove blizu tla na planeti, mislim, zove pa ne poraste za više od 6 stepeni, znači oko 6 stepeni 5 zarez nešto, predstavlja kritičnu granicu za koju je sasvim jasno da kada se jednom pređe, onda dolazi do lavinskog efekta staklene bašte, zato što onda dolazi do i do povećane koncentracije vodene pare koja također predstavlja, koja zapravo predstavlja neku vrstu originalnog paradigmatičnog gasa staklene bašte. Kad uđete u staklenik, mislim zove, prvo što osjetite je vlaga, mislim zove, to je ono što je glavna stvar koja upravo zarobljava, mislim zove, tu plotu. I to je jedna stvar koja, čiji intenzitet, znači ispadavanja, mislim zove, raste sa razmjerom temperaturi, naravno. A druga stvar, mislim zove, jeste oslobađanje metana i drugih gasova koji su zarobljeni u zarobljeni vidu hidrata, mislim zove, u kristalićima leda koji se nalaze uglavnom duž obale, duž severnih subpolarnih obala kontinenta. A to oslobađanje, mislim zove, stvari zarobljenih kristalićima leda može da ima tragične posljedice. Ono postoji čuvena, mislim, postoji katastrofa koja se desila u Cameronu, mislim zove, prije nekih 15. godina, a koja zove Lake Nyos disaster, mislim zove, znači ovo jezero Nyos u Cameronu, mislim zove, je, to je, je doživjelo naglo oslobađanje, i to ne nekakvog opasnog gasa, nego ugljen dioksida koji je bio zarobljen, mislim zove, u, na, mislim zove, u sedimentima na dnu jezera. Oni su se naglo oslobodili u jednom trenutku, kao posljedica, mislim, nekakve vulkanske aktivnosti, mislim, zove ono ispod, ali oslobađanje je bilo toliko naglo da je atmosfera bila potpuno potisnuta, mislim, zove, iz prostora iznad jezera i, i jednostavno se oko 1700 ljudi koji su živjeli u selima, mislim, zove, duž oboda jezera se pogušilo, uključujući recimo 15.000, mislim, zove, krava, ovaca, mislim, zove, drugih živih bića koji živa tu, zato što je jednostavno pomak atmosfere bio toliko nagao i dramatičan da oni jednostavno nisu stigli da se uklone, mislim, zove, sa tog mjesta. To je recimo najveća katastrofa do sada izazvana oslobađanjem hidrata, a naravno da bi mnogo veća, mislim, zove, mogla da bude izazvana i stvarima kao što su oslobađanje metana, kao što metan je sam po sebi jako efikasan stakleni gas, staklene bašte. Ta granica od 6 stepeni, verovatno, mislim, zove, je, pa koliko je nama poznato, pređena u istoriji, mislim, zove, samo jedan put, a to se desilo, mislim, zove, za vreme upravo velik masovnog izumiranja na kraju Perma i početku Triasa, mislim, zove, kada je izumrlo možda i do 96%, mislim, zove, vrsta, što je u svakom slučaju bilo najveće masovno izumiranje u istoriji. Po sada najpotkrepljenijoj teoriji, ono je bilo izazvano upravo, mislim, zove, povećanjem globalne temperature kao posljedica ekstremno jakog efekta staklene bašte, izazvanog naravno ne ljudskom aktivnošću, nego prirodnim supervulkanizmom, koji je formirao velike, mislim zove, naslage bazalta, mislim zove, na, pre svega po najvišu zapadnom Sibiru, ali i drugde, mislim, koji je, ali to je u suštini, mislim, samo različiti kauzalni mehanizam. Efekat je isti. Znači, naglo podizanje temperature globalne, mislim zove, za 6 stepeni ili više, izaziva, mislim zove, lavinski efekat koji nakon toga, mislim zove, u najmanju ruku, mislim zove, ima tragične posljedice po biosferu koje traju milijone godina. I koje je vrlo teško, mislim, kasnije, dok se diverzitet nakon izumiranja na kraju Perma, početku Triasa, dok se vratio, mislim zove, na onaj nivo pre izumiranja, mislim zove, prošlo je skoro 100 milijona godina, mislim zove, nakon mezozoika. Tako da to predstavlja jedan bitna stvar da, znači, ugljenični ciklus, perturbacija ugljeničnog ciklusa zapravo, mislim zove, predstavlja, mislim zove, glavni efekat o kome govorimo kada govorimo o antropogenom zagrevanju. Ok, toliko da sada, mislim zove, imao pitanja, komentara, sugestija, nejasnoća.
Jednostavno, kad si pričao o tim prvim plitkim okeanima, sad interesuje me, se zna kakva je bila zemljina kora u to vrijeme. Da li je bila glatkija ili
Pa, u svakom slučaju da, zato što, da. Mislim, zove, zato što jednostavno proces formiranja planina, odnosno rođenja, traje jako dugo, obično. I kao što, mislim, naravno, i proces, da kažemo, nestajanja planina, mislim, zove, pod dejstvom erozije, traje jako dugo. A tada jednostavno još nije bilo dovoljno vremena, mislim, zove, ni da planine nastanu, mislim, zove, još uvijek, a kamoli da nestanu. Ali, tako da, i u svakom slučaju, znači, osim vulkana, kojih je bilo mnogo, verovatno i više nego što ih ima danas, ali osim vulkana, druge velike planine nisu postojale. Znači, nije bilo vremena da nastanu veliki planinski lanci, zato što veliki planinski lanci, mislim, zove, nastaju sudarima, laganim sudarima, ploča, mislim, zove, i nevjerujem, a to traje jako dugo vremena.
Da, ali kakva je bila kora, mislim, kad pričaš o tom teškom bombardovanju, a pre dolaska vode na zemlju?
To je zanimljivo pitanje, mislim, bila... koje niko živi ne zna realno.
Jer ako
ali...
tu nije bila glatka, onda...
Ne, niko živi ne zna, mislim, da, ali mislim, nema razloga zašto ne bi bila, mislim, zove, zato što na kraju krajeva, pa evo, čak i kad pogledamo, recimo, efekte, opet kažem, zemlja, mislim, zemlja nije dobar primjer, ali kad pogledamo efekte teškog bombardovanja na mjesecu, mislim, zove, onda vidimo da su oni zapravo efektivno, mislim, zove, samo doveli do izravnavanja mjesečeve površine, mislim, zove, to jest, ne, dakle, ta mora lave koja se izliju, mislim, zove, ona jednostavno se stvrdnu i formiraju ravnu, mislim, površinu, tako da, ne, tako da, efekti, zapravo, dugoročni efekti tih velikih sudara, mislim, zove, su takvi da oni zaravnju površinu. Ovi manji sudari koji proizvode samo kratere, mislim, zove, su drugačije prirode, ali oni nastaju sve vreme, mislim, nekakvim pozadinskim tempom. A ono što je jasno jeste da velikih, mislim, zove, planinskih lanaca, mislim, zove, nije bilo tog vremena, a bilo je vulkanskih, mislim, zove, planina i vulkanskih, ono, ostrva i tako dalje, mislim, zove, toga je sigurno bilo jako mnogo i verovatno više nego danas. Ajde.
Jedan mali komentar, pošto su ti požare, ali bio normalni ciklus, jer mi obično doživljavamo kao katastrofa, ali mogu biti katastrofa, ali generalno su deo normalnih stvari.
Pa ne, naravno.
A pogotovo iz pozicije biologa, jer zapravo postoje čitavi ekosistemi koji bez požara
ne postoje. Ne mogli opstano bez požara.
Ona je rane sukcesivne. Veoma često zamišljamo zaštitu kao da napravimo ono, botaničku baštu, ali suštini ti procesi su neophodni. Neki neće da krijaju dok nisu izloženi visokim temperaturama, znači mogu imati šansu. To je tačno.
To je tačno. Pa i farmeri to znaju pa spaljuju, mislim, zove ono, tako da zove, to je tačno. Ne, naravno da to u nekoj meri ima. S tim što to i dalje, mislim, zove, u suštini smanjuje produktivnost, pa mi onda želimo da ograničimo, mislim, zove, ako postoji opasnost...
Povećuje diverzitet.
Dobro, na duge staze da, mislim, zove svakako. Bez dalje. Ne, naravno, kao i kod drugih stvari. Mislim, okej, sad ja to nisam naglasio dovoljno, možda je to trebalo na samom početku, mislim, zove, na prvom predavanju je tako nešto. Ono što jeste problematično uvijek, mislim, zove, kad govorim o astrobiologiji, jeste dobrim delom to što je jako teško, mislim, zove, nekako istegnuti se, mislim, zove, iz našeg antropocentričnog konteksta generalno, pa razumeti, mislim, zove, da čak i stvari koje jesu bile i druge stvari koje su na kraju krajeva čak i sudari, mislim, zove, znači ovi koji su, na primjer, dolaze izumiranje, pa da nije došlo do izumiranja na kraju krede i početku trijasa, opet mi ne bismo vjerovatno bili ovdje, zato što, mislim, zove, sisari koji su bili ograničeni na nekakve periferne ekološke niše, mislim, zove, nikada se ne bi toliko ono, uzdigli kao što se desilo u Kenozoiku, mislim, zove, da nije bilo toliko, mislim, zove, veliko ispražnjenih ekoloških niša zbog izumiranja na kraju krede i početku trijasa. Tako da, ono što, na početku tercijara, dakle, ono što je na neki način treba izbeći, mislim, zove, nemoguće u potpunosti iz ljudskog govora, mislim, zove, izbaciti, mislim, zove, tu vrstu vrednostnih kvalifikacija, ali ono što treba u razmišljanju o takvim stvarima izbeći jeste to, mislim, zove, što, znači, ne treba čovjek da misli ono svemu kategorijama, mislim, zove, dobrog i lošeg, mislim, zove, nego jednostavno te stvari su takve kakve se dešavaju, samo što ono što jeste bitno jeste vidjeti koliki to uticaj i efekat ima, mislim, zove, po celinu biosfere, pa i ono širih sistema. Jer to je upravo ono o čemu mi treba da razmišljamo o tome kada na kraju krajeva u okviru astrobiologije mi studiramo i proučavamo istoriju Zemljene, zato što je to, mislim, zove, još uvijek jedini primjer biosfere, mislim, zove, za koji znamo, već i zbog toga što treba da razlučimo odgovor na ono pitanje sa samog početka, to je koji su elementi elementi i osobine biosfere koje vidimo zasnovane na zakonima prirode, a koji su posljedica, mislim, zove relativno slučajno sticaj okolnosti koji se desio na Zemlji, ali ne mora da se desi bilo gdje drugo. Pa upravo to, moguće je da bi, upravo to, moguće je da bi inteligentna bića bilo zaista, mislim, zove gnizacije, mislim, zove dinosaurusi i tako dalje. To je sasvim legitimna mogućnost.
Što je na karikatura sa prostorom stiosaurusom.
Naravno, naravno. Tako da, je to, mislim, zove, to su bili organizmi koji su u svakom slučaju, mislim, zove, imali jako veliki potencijal, mislim, zove, da da evoluiraju, posebno mali omni, odnosno, što bi se reklo, svaštojedi među dinosaurusima koji su imali jako veliki odnos, mislim, zove, recimo, mase nervnog sistema, mislim, zove, i telesne mase, tako da vrlo moguće da nije došlo do velikih kataklizma, moguće da bi oni evoluirali inteligenciju pre nego što su to svi sebi radili. To je vrlo interesantno i treba, mislim, ima ljudi koji razmišljaju o tome i to je jedna od stvari koju treba imati na umu. Da, u zavisnosti od toga ne mora, mislim, mogu različiti istorijski kontingentni putevi dovesti do sličnog ishoda, ali ne moraju.
Što kažete? Što se tiče onog problema sa vodom, naprimjer, to što smo rekli da je do projekta nije bilo vode i da se razne problemičnosti nisu nastanke u principu, to poreklo vode kao od kometa, recimo, ili sa strane nešto, da, mislim, tu u suštini isključen mogućnost da to nastalo na samoj zemlji, tipa, ne znam, od nekog budovnika koji je to eventualno sagoreo.
A problem jeste u tome što zapravo, mislim, zove, zapravo nije lako, mislim, zove, napraviti vodu, to je ono što je, ono što je ironija, mislim, zove, pošto u suštini, to je, poenta jeste u tome da nije bilo, mislim, glavni problem jeste što nije bilo slobodnog kiselnika. Što se kiselnik mnogo preće da se vezuje za druge stvari, ako ikako može, nego za vodonik. Mislim, čak nije lako, mislim, zove, ti dan danas, vodonik u principu, mislim, zove, treba da se, znači, mogu, naravno da će se desiti da će on, da će danas vodonik, ako se sabija, recimo, ili, da se, ili ako ima nekakav spodnji, ili trigger, mislim, zove, kao što je električna struja ili slično, mislim, zove, da se zapali. Ali poenta jeste, mislim, zove, da u originalnoj atmosferi Zemlje nije imao sa čim. Što nije bilo, to što slobodno kiselnika neće da se nalazi već ranije u stadijumu protoplanetarne, pa čak u stadijumu, u molekularnim oblacima zapravo maltene ne postoji slobodna kiselnika. Znači čak i u molekularnim oblacima skoro će težiti, mislim, zove da spoji. U molekularnim oblacima ima dosta vode, tačno, mislim, zove, ima drugih stvari koje ima jako mnogo kiselnika, ima alkohola najrazličitijih i tako dalje, OH, iona i tako svega i svačega. Čak i onih iona koji su nestabilni u laboratorijama na Zemlji zato što je velika gustina pa ima mnogo sudara u laboratorijama na Zemlji, mislim, zove, čak i ta njih će bude moja problem. Ali poenta jeste, mislim, zove, da na primordijalnoj Zemlji neće da bude slobodno kiselnika. Postojale su ideje, mislim, zove, nekada davno, kod kojih se uglavnom odustalo, zato što se nekako nikako nije uspjelo da se postigne da ti mehanizmi funkcionišu, recimo da se kristalići leda mogu zamrznuti, da se molekuli vode, mislim, zove, mogu na neki način zarobiti, mislim, zove, kao što se recimo zarobljava metan i ove druge stvari, mislim, zove, kao što je metan zarobljen recimo u ledu, odnosno u vodi, ali u kristalnoj strukturi vode, da se tako isto, mislim, zove, voda mogla zarobiti u nekim drugim supstancama, mislim, zove, koje su imale dovoljne, da je postojalo dovoljno, mislim, zove, kristalno, dovoljno gusta, da kažem, na kristalno režet. I raspravilo se nešto o tome, mislim, zove, da li postoje neki silikati ili ovakvi, onakvi, mislim, zove, koji mogu da zarobe vode. Ispostavilo se, mislim, da to uglavnom ne funkcioniše, zato što jednostavno nema, mislim, da ne postoji supstanca koja je toliko često prisutna, mislim, zove, i koju očekujemo da bude prisutna u sastavu protoplanetarnog diska i u sastavu tih prvih planetezimala, a koja formira tako zatvorenu kristalnu rešetku i takvih dimenzija kristalnu rešetku u kojoj mogu da se uguraju molekule vode efikasno. Mislim, to ne znači da se poneki nije, ali govorimo o relativnoj frekvenciji, mislim, znači relativna frekvencija toga je morala biti jako mala. Obaška, mislim, zove, što je sunčevo zračenje bilo slabije, mislim, zove, u tim prvim fazama, ali ima druge stvari koje su bile jače, recimo sunčeveta. Sunčev vetar je bio jači, mislim, zove, u rano doba sunca i kao posljedica toga i generalno kosmičkog zračenja, mislim, zove, znači generalnog, ali pre svega ovog niskoenergetskog kosmičkog zračenja sa sunca, kao posljedica toga je stabilnost, hajde da kažemo tako, intenzivnost mnogo lagana, mislim, voda i vodena mnogo lakše dolazilo do fotodisocijacije ili do disocijacije kosmičkih zacima za koju ne znam da li postoji neki specifičan naziv. Ali u svakom slučaju to je isto to. Znači, kosmički zrak, mislim, zove, prođe kroz ono ili u blizini molekula vode i mi se zove saopštimo dovoljno energiju, sasvim dovoljno mi se zove da ga rastavi. To se recimo, ono, to je one, ono što se dešava, mi se zove stalno nekakvim, u nekakvim detektorima kosmičkih zračenja. Kosmičkog zračenja i kad nastaju oni air showeri, oni između ostalog jedna od posljedica sekundarnih ionizacija, mi se zove jeste to, mi se zove da se vrlo lako disusuju molekuli vodene pare u atmosferi. E sad neki tvrde to postepeno, kasnije, mislim zove to što ima više iona u atmosferi, kasnije to pospešuje, mislim zove novu kondenzaciju vode, odnosno kondenzaciju vodene pare u oblake, mislim pa poveća oblačnost, ali to su sekundarni procesi, to je mislim da je nešto što se kasnije dešava i uslovima velike gustine. Uslovima male gustine kakve su vladali u protoplanetarnom disku, koji ipak su za sve, mislim, bio jako male gustine u poređenju sa, recimo, današnjom atmosferom Zemlje, na primjer. Sve tamo je svejedno to bilo jako prozračno, mislim zove, i za UV komponentu sunčevog zračenja i za sunčev vetar, odnosno ubrzane čestice, mislim zove, sa sunca kojih je bilo više tada. Tako da su sve to bili neki procesi koji su u principu delovali na to da se, recimo, molekuli koji se sporo stvaraju, kao što je generički gledano, mislim zovemo, znači ako pođemo samo od kiseonika i vodonika, onda će oni sporo da se stvaraju, pošto će kiseonik mnogo pre da traži, mislim zove, neke druge, mislim zove, ako ih nađe u blizini s kojima će da se sjedini. A onda, mislim, čak kad sjedini s jednim vodonikom, onda je pitanje da li će onda da nađe drugi, mislim zove, nego će da se, mislim, sjedini sa bilo čim drugim opet, mislim zove, i to je, tako da nije lako napraviti vodu, generalno govoreći, na kratke staze, a ako postoji stalni faktor disocijacije, kao što je ultraljubičasto, mislim, zračenje i sunčev vetar, onda je to jako teško da se napravi insekt. Tako da modeli koji su razvijani da bi se objasnili na licu mesta, mislim, zove nekako nikako nisu uspevali da objasne to. E sad, naravno, mislim, da koji je od ovih drugih...
To sad znači da mi možemo i kod drugih planetarnih sistema da generalizujemo taj problem, to je da postoji...
U principu da, mislim, zove do neke udaljenosti, pa to je zavisi od toga koliko se daleko, mislim, zove od matične zvezde.
Ali ako govorimo o toj nekoj nastanjenoj zoni...
Dobro, jeste, to jeste problem, to je potpuno tačno. To je apsolutno tačno, mislim, zove, to ti je uvek. Znači, kako ćeš da transportuješ te lako ispaljive supstance u unutrašnji sunčev, u unutrašnji planetarni sistem, znači bilo koji, ne nužno sunčev, mislim, zove, to jeste. Vrlo ozbiljno pitanje.
Čini mi se da sam vidio neki rad na temu Late Heavy Bombardment, ali u drugim sistemima.
Da, to sad...
Je procenjeno nešto da je verovatnoće tako nešto oko 12%, čini mi se.
Dobro, okej, to je jako interesantno. To je baš, to je recimo jako dobro, mislim, tu ima jako mnogo, mislim, ovo što smo pričali danas, ima jako mnogo otvorenih istraživačkih pitanja, mislim, ja sam neke napomenuo, a neke nisam, ali recimo ovo je odličan primjer. Znači, pitanje koliko su te stvari, mislim, zove tipične, a koliko, mislim, zove su izuzetne, u kojoj meri, mislim, zove su one izvor posmatračkih selekcionih efekata, pa ih mi primećujemo u sunčevom sistemu, ne zato što je to istinski tipično, nego zato što su one vezane za naše postojanje kao posmatrača, to je sasvim otvoreno pitanje i jako veliko. S obzirom na činjenicu da su u drugim, ovim do sada otkrivenim, ali znači ne potpuno objektivno uzorkovanim, ili daleko od potpuno objektivno uzorkovanih ekstrasolarnih planetarnih sistema, da je otkriveno jako mnogo migracija, ali i džinovskih planeta ka unutra, mislim zove, znači ka nastanjivoj zoni i kroz nastanjivu zonu, onda je to čini relativno ozbiljno i to pitanje, znači onda u suštini u većini slučajeva mi zaista ne očekujemo da dolazi, mislim zove, do pojava kao što je poznato teško bombardovanje. E, sa druge strane, neko bi rekao, mislim zove, kompenzirajući efekat za to jeste što tada mi zapravo i ne očekujemo da će postojati stenovite planete nalik Zemlji koje će biti nastanjive, nego da će umjesto toga biti nastanjivi eventualno sateliti gasnih džinova, a sateliti gasnih džinova su i onako formirani na mestima, mislim zove, gde je već bilo dovoljno hladno i gde ima dovoljno vode samo po sebi, što vidimo i dan danas, kad pogledamo kako izgledaju sateliti gasnih džinova i spodnih planeta uopšte. Tako da neko će reći, ok, onda u tom slučaju ne moramo da se brinemo pretjerano za vodu, ako zaista to, dobro, opet sad, onda ima daljih zanimljivih efekata, a to je pitanje, mislim zove, da li recimo, na primjer, da li se zbog ovakve ili onakve plimski vezane rotacije, mislim zove, sateliti gasnih džinova mogu da za zadrže stabilnu temperaturu i im da li imaju recimo stabilnu klimu ili će, ili sa druge strane možda mogu da imaju stabilnu klimu na jednom delu teritorije, zato što je to opet vrlo interesantno, pošto tamo zbog, ako imaju gustu atmosferu, recimo kao što ima Titan, na primjer, onda je jasno da između ostalog zbog plimnih efekata, mislim zove, koje izaziva matična planeta, onda će imati recimo drugačije, između ostalog drugačije će biti i efekti po jeli, vodu, na primjer, odnosno na Titanu po tečni metan, a ovaj, recimo također i na kretanja, na prenos toplote kroz atmosferu, mislim zove, odnosno na ove razne strujenja, pasatne vetrove i ove druge stvari, mislim zove, koji postoje i koji su prilično bitni za prenos energije, mislim zove, kroz atmosferu. To su vrlo interesantna pitanja, mnogi ljudi, mislim zove, danas razvijaju razne modele kako bi to moglo da izgleda, kako bi mogle da izgledaju planete, koje, odnosno sateliti koji su dovedeni migracijom u nastanjivu zonu, ili recimo planete koje su u nastanjivoj zoni do duše uskoj, ali svejedno, pošto ih ima jako mnogo, onda će negde i to da se desi, mislim zove, oko crvenih džinova, koje su oko crvenih patuljaka, koje su same po sebi, mislim zove, plimno vezane i uvek pokazuju jednu stranu planeti, zato što se one nalaze jako blizu. I ovaj, njihova nastanjiva zona je jako blizu i onda će one biti stalno okrenute jednu stranu, na jednoj strani planete će vladati večni dan, na drugoj večna noć, to će dovesti do velikih temperaturnih razlika, ali neki ljudi kažu, mislim zove, mogla bi postoji dovoljno velika senkovita oblast, mislim zove oko ruba, ovo gde bi, mislim zove, mogla postoji umerena temperatura i sl. Tako da, mislim da to ima to recimo jedno gonje. E sad, naravno, ono što također postoji, mislim zove, kao nekoliko otkrivenih primjera za sada, najverovatnije, mi ne možemo da budemo sigurni oko toga, ali najverovatnije, mislim zove, postoje okeanske planete, odnosno, mislim zove, nešto što bi bilo ekvivalentno onome kad bi uzeli recimo Uran ili Neptun i doveli ih na udaljenost Zemlje od Sunca ili malo manju, e onda bi se desilo to da bi onda kolapsirala cijela njihova ledena struktura, mislim zove, odnosno istopio bi se vodeni led, suvi led bi ispario, i sad, zavisno s toga koliko bi se zadržao, sad nezgodno bi bilo ako bi se zadržalo jako mnogo njega, onda bi došlo do jeli, efekta staklene bašte lavinskog kao na Veneri, a druge stvari bi također isparile, koje su u ledenom stanju, ne znam, amonijak i šta je, druge stvari koje su tamo, i dobili bismo nešto, mislim zove, što bi bilo recimo nekoliko puta zemljine mase, a nekoliko puta veće od zemlje, a bilo bi skroz pokriveno jako dubokim okeanom. I sad, da li takav, mislim zove, većina ovih dosadašnjih, mislim zove, ljudi koji su, mislim, takvih nekoliko ima planeta koje su otkrivene i koji su jako dobri kandidati za to. Zašto? Mislim zove, zato što se nalaze jako, imaju relativno male mase, mase su im recimo 3-4 puta veće, mislim zove, od zemljine, a nalaze se dovoljno blizu, mislim zove, da voda mora biti u tečnom stanju, mislim zove, dovoljno blizu svoje matične zvezde. Svi su izgledi da su to planete koje su pokrivene skroz okeanom dubokim par hiljada kilometara. Da li su one nastanjive ili ne? To je zanimljivo pitanje. Većina ljudi smatra da ne. Zašto? Zato što je vrlo teško zamisliti da bilo šta opstane pri površini, mislim zove, tako dubokog okeana. Znači, čak i kad se donese nekakva ozbiljna količina, mislim, koncentracija bilo čega rastvorena u okeanu će biti ekstremno mala. Znači, bilo čega što nije ovo, znači, zato što je jednostavno okean toliko velik i on se efikasno meša raznim vrstama strujenja. S druge strane, ako se i donese nešto s polja, mislim zove, upadne, to neće da ostane na površini, nego će relativno brzo da potone, mislim zove, na... Ta površina nije mirna, mislim zove, na takvim okeanskim planetama sasvim sigurno vladaju neshvatljive, mislim zove, ono, oluje, bure i tako je njihova površina, mislim zove, na kraju krajeva sama plimna sila, mislim zove, na takvim planetama je ogromna, izaziva neprekidne plimne talase koji samo obilaze oko cijele planete, ništa ih ne zaustavlja. I ono što je većina ljudi smatra da, mislim zove, da te stvari nisu nastanjive, nego su vrlo zanimljive, ali mislim zove da nisu nastanjive u pogledu toga da bi nekakav lokalni život, mislim zove, mogao da nastane tamo. Ima izuzetaka od tog mišljenja. Ima ljudi koji misli da bi dovoljno mnogo stvari moglo da se natruni i da ostane, mislim zove, pri površini na geografskih planeta, da puta po površini dovoljno dugo, mislim zove, da se tamo dese razne odgovarajuće prebiotske, hemijske i druge reakcije. To je nešto, mislim zove, oko čega koga se dosta raspravlja, oko čega ima dosta radova koji se objavljuju posljednje. Tako da je to još jedna zanimljiva tema za ovaj mlade i poletne.
Ma ono što mora da ima kontakta sa, da kažem, tim tnom, da znači razmene materije.
Pa problem jeste što je to dno toliko duboko, mislim zove da tamo vlada toliki pritisak veliki pri dnu, mislim zove da tamo, mislim, ostane tamo nešto, ne sad opet, naravno, mislim zove, možda postoje nekakvi izvori, mislim zove neki hidrotermalni izvori, nekakvi vulkani koji su tako veliki, mislim zove na dnu, mislim zove da su u stanju da izbace materiju skroz gore do površine, zato što bi bilo, što je vrlo teško ovako na prvi pogled zamisliti, ali možda i to moguće, mislim zove. Zato, opet zavisi od nekih geoloških detalja, tako da, mislim zove, ono, to je otvoreno pitanje, ali priču zanimljivo. Ok, ako je to to ništa, onda vidimo se naredni petak, izvinjavam se još jednom zbog kašljanja, bit ćemo tačno.